Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Seara și bine v-am regăsit! Sunt Olivia Buciocă și vă invit să-mi fiți alături pentru aproximativ 30 de minute la o nouă ediție emisiunii Jurnal Militar Scutul Dobrogei din acest început de toamnă aici la Radio Constanța. În ediția de astăzi a Jurnalului Militar avem un interviu în exclusivitate cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, alături de rubricile binecunoscute Actualitatea Militară și Teatrele de Operații. În partea a doua emisiunii, la știrile locale, vă aducem în atenție un eveniment inedit in memoria Marin Udițeanu, primul brand cultural al Marinei Române, și l-avem invitat pe comandorul doctor în rezervă, Marian Moșneagu. Tinerii aspiranți au început cursul de bază pentru prima funcție, sunt la bordul navelor și aflați chiar de la ei impresiile și așteptările pe care le au la început de drum. Începe anul școlar, iar elevii instituțiilor militare de învățământ sosesc mai devreme. Vorbim pe larg și despre acest subiect. Începem Jurnalul Militar din această seară cu cele mai importante evenimente militare ale săptămânii trecute pe care ni le aduce Andreea Popescu de la Jurnal Militar, Radio România Actualități.
Actualitatea militară.
O aeronavă a Forțelor Aeriene Române a transportat pe 29 august către Spania artefactele care sunt prezentate în cadrul expoziției Tezaure Arheologice din România, rădăcini dacice și romane. Expoziția reunește 835 de exponate din colecțiile a 39 de muzee din România și este deschisă pentru public la Muzeul Național de Arheologie din Madrid, sub coordonarea Muzeului Național de Istorie a României. Secretarul de stat și șef al Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojocaru.
Expoziția găzduită de Muzeul Național de Arheologie din Madrid reprezintă un bun prilej pentru a ne reaminti de valorile noastre comune și apartenența la spațiul european. În același context aniversar, Ministerul Apărării Naționale a organizat anul acesta, în iunie, un eveniment bilateral cu expoziție pe tema celor 140 de ani de relații diplomatice româno-spaniole. Aș vrea să reamintesc de contribuția substanțială a Spaniei la măsurile de asigurare aliate pe flancul estic al NATO, prin dislocarea la începutul acestui an la baza aeriană 57 Mihail Cogălnicean, unui detașament de avioane Eurofighter însoțit de 140 de militari. Mai mult de atât, participarea în comun la exerciții militare multinaționale și exerciții de instruire, toate acestea formează un tablou extins în domeniul apărării și ne determină în mod constant să menținem un nivel de ambiție adecvat.
Secretarul de stat Simona Cojocaru și șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, au participat joi, 2 septembrie, la evenimentul de lansare a cărții al cincilea cavaler al Apocalipsei și noul Massive Attacks of Disruption, semnată de profesorul Harlan Ullman, președintele Kilowen Group și consilier principal al Consiliului Atlantic, ce a avut loc la Facultatea de Agronomie din București. Totodată, Universitatea Națională de Apărare Carol I i-a conferit titlul de doctor honoris causa profesorului Harlan K. Ullman. Rectorul și comandantul Universității de Apărare, generalul de brigadă Dorin Pleșcan.
Domnul doctor Harlan Ullman a contribuit ca un adevărat profesionist în strategie, pragmatic și realist scriitor, critic și vizionar în probleme de securitate, la îndeplinirea misiunii Universității Naționale de Apărare. Activitatea de astăzi vine să confirme cele enunțate anterior prin decizia Senatului Universității Naționale de Apărare de acordare a titlului onorific de doctor honoris causa domnului doctor Harlan Ullman.
Cea de-a cincea ediție a Black Sea and Balkans Security Forum s-a desfășurat pe 3 și 4 septembrie la București. Forumul a fost organizat de New Strategy Center cu sprijinul Diviziei de Diplomație Publică a NATO, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe. Evenimentul găzduit de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară a avut invitați oficiali și experți din România și din țările regiunilor Mării Negre și Balcanilor, din Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, precum și oficiali ai Alianței Nord-Atlantice. Aceasta a fost actualitatea militară. Jurnal Militar continuă.
Jurnal Militar Scutul Dobrogei aici la Radio Constanța și am ajuns la subiectul săptămânii. În zilele de 1 și 2 septembrie s-a desfășurat la Ljubljana, în Slovenia, reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene sub mandatul președinției slovene a Consiliului Uniunii Europene. La această întâlnire a participat și secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, care a acordat un interviu în exclusivitate pentru Radio România colegului Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități. În câteva secunde, interviul.
Subiectul săptămânii.
Invitat la subiectul săptămânii, domnul Mircea Joană. Domnule Joană, bine ați venit la Jurnal Militar.
Cu plăcere.
Ați participat recent la reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene la Ljubljana, în Slovenia. După cum știm, securitatea spațiului euroatlantic reprezintă o zonă de convergență a obiectivelor strategice ale NATO și ale Uniunii Europene. Care au fost principalele teme de discuție pe care le-ați abordat la întâlnirea cu miniștrii apărării din Uniunea Europeană, domnule secretar general adjunct?
Am participat la invitația înaltului reprezentant pentru politică externă și securitate comună, Josep Borrell, și a președinției slovene a Consiliului UE. Este o practică uzuală între cele două organizații, între NATO și Uniunea Europeană. De asemenea, invităm înalți reprezentanți ai Uniunii Europene la întâlnirile miniștrilor apărării din NATO. Acest lucru se va întâmpla în luna octombrie la reuniunea miniștrilor apărării din statele aliate. Evident, momentul este foarte, foarte complex. Relația între NATO și Uniunea Europeană reprezintă cheia de boltă a securității europene. NATO este și va rămâne cea mai solidă ancoră de securitate pentru statele aliate. Este garanția de securitate pe care relația transatlantică ne oferă tuturor. Dar și inițiativele Uniunii Europene în domeniul de apărare și securitate sunt de salutat, atâta vreme cât ele contribuie la întărirea capabilităților militare ale statelor europene și, evident, nu intră în competiție niciun fel cu misiunea Alianței Nord-Atlantice. Am discutat, bineînțeles, despre situația creată la nivel regional și internațional după situația complicată din Afganistan. Am discutat și despre alte zone de tensiune și potențial risc. Am avut și o discuție interesantă cu un alt reprezentant al Organizației Națiunilor Unite, care la rândul său ne-a prezentat modul în care Organizația Mondială privește zone de mare complexitate care se întind din zona asiatică, în estul Europei, în Marea Neagră, în zona Orientului Mijlociu și în Africa. Deci este un lanț de elemente de insecuritate pe multiple planuri. În ultimul rând, modul în care Federația Rusă își manifestă agresivitatea și acțiunile, toate geografiile și domeniile care interesează Alianța Nord-Atlantică, ascensiunea Chinei, probleme legate de dimensiunea cibernetică, atacurile hibride, dezinformarea, noile tehnologii, competiția din spațiu. Vă dau o listă destul de lungă de subiecte care sunt evident de interes pentru miniștrii apărării și evident pentru Alianța Nord-Atlantică.
Pornind de la lecțiile învățate în Afganistan, care sunt în acest moment cele mai mari provocări și amenințări în domeniul securității, pentru că ați amintit despre Federația Rusă, imediat s-au repliat și au folosit imagologic această situație din Afganistan, într-un fel în care cu siguranță a provocat o luare de poziție din partea NATO, mă gândesc.
Momentul nu este ușor și trebuie să fim onești și pentru aceasta secretarul general Stoltenberg și noi toți la NATO ne apucăm foarte serios de un proces de autoevaluare și pe linie militară, ceea ce comandanții noștri militari fac de fiecare dată când închidem o misiune, e datoria profesională a militarilor noștri și o vor face ca de fiecare dată foarte bine. Și la nivel politic trebuie să învățăm din ce s-a întâmplat în acești ani lungi de investiții, de sacrificiu, o alianță la nivel global cu un nou, a mai fost cazul până acum, nu doar țările NATO în jurul Americii, dar și foarte mulți parteneri internaționali, din Ucraina, din Georgia, din Azerbaijan, din Japonia, din Australia, din Coreea de Sud. Deci este un moment care necesită sinceritate, introspecție și decizii operaționale. Pentru că oricum NATO, care a început deja procesul de adaptare după ocuparea Crimeei ilegală de către Federația Rusă, acum deja 7 ani, vom continua să facem acest lucru în drumul către summitul de la Madrid, unde liderii noștri vor adopta un nou concept strategic. Și de aceea, ceea ce simțim și învățăm din lecțiile din Afganistan, dar nu numai acest lucru, ci tot ce înseamnă evoluții în spațiul de securitate la nivel european, transatlantic și global, vor trebui să fie incorporate în acest nou concept strategic. Și pentru ascultătorii noștri, conceptul strategic al NATO este un document de maximă importanță pentru Alianța Nord-Atlantică. Ne afectează pe noi toți, pe români, pe americani, pe canadieni, pe noi toți, un miliard de oameni din țările NATO, pentru că după tratatul de la Washington, tratatul de întemeiere al Alianței nord-atlantice, faimosul articol 5, clauza de securitate mutuală. Conceptul strategic este al doilea cel mai important document în ierarhia importanței documentelor care guvernează modul în care NATO acționează, reacționează și anticipează riscuri la nivel internațional.
Întorcându-ne la întâlnirea de la Ljubljana, concluziile trase acolo au fost unele optimiste în ceea ce privește perspectiva cooperării NATO cu Uniunea Europeană, cum a fost până acum?
Eu am primit din partea secretarului general Stoltenberg misiunea aceea, evident, al seconda în tot ceea ce face la conducerea alianței, să acord o atenție specială la nivel politic relației între NATO și UE. Este o relație fundamentală, pentru că, să vă dau doar o cifră, 90% din populația statelor UE trăiesc, de fapt, și în state NATO. Vă dau și o altă cifră, 34% din PIB-ul țărilor UE reprezintă, practic, o treime din PIB-ul tuturor țărilor NATO. Iar investițiile de apărare ale UE reprezintă 20%, puțin, din ceea ce înseamnă ansamblul cheltuielor de apărare pe care țările non-UE le aduc la masa alianței. America, Canada, Marea Britanie, Norvegia, Turcia. De aceea, nevoia ca Europa să devină mai puternică din punct de vedere securitar și militar, să aibă capabilități mai puternice, în complementaritate cu acțiunile din cadrul NATO, reprezintă un lucru pe care noi îl încurajăm. Acolo unde există un risc și o tentație uneori de a intra într-o oarecare competiție din punct de vedere securitar între NATO și Uniunea Europeană, acolo o spunem foarte clar și foarte deschis. De aceea, chiar săptămâna viitoare, voi prezida întâlnirea Consiliului Nord-Atlantic, avântul ca invitat pe cel care conduce Serviciul de Acțiune Externă al UE-ului, ambasadorul Sanino, care ne va prezenta modul în care UE-ul se gândește la sola strategică a UE. Deci intimitatea strategică, comunitatea de valori, comunitatea de interese și securitatea și geografia comune pe care le avem NATO și Uniunea Europeană ne fac să fim parteneri strategici unici și indispensabili unii pentru ceilalți.
Spuneați despre acel spirit de competiție între NATO și Uniunea Europeană. Direcția este una către bine sau mai e de lucru?
Nu, este o relație de complementaritate și încă o dată, pentru foarte multe decenii, Europa a fost foarte confortabil la adăpostul garanției de securitate americane, care în continuare reprezintă principalul garant de securitate, principala putere militară a lumii, principala putere economică a lumii. Și, în mod evident, relația transatlantică alături de canadieni rămâne vitală pentru noi, pentru că este o chestiune care nici măcar nu trebuie comentată. Este atât de evidentă că securitatea europeană nu poate fi asigurată fără participarea aliaților noștri de dincolo de ocean. Europa, în această lume în care, iată, după, într-un fel, iluzia pe care am avut-o cu toții, poate, după terminarea războiului rece, că intrăm într-o perioadă de pace, de colaborare, unipolară chiar. Iată că am revenit la o perioadă a competiției între marile puteri, am vorbit de China, am vorbit de Rusia. Europa are nevoie să devină mai puternică și de aceea, atâta vreme cât facem lucrurile în complementaritate, orice investiție europeană suplimentară în propriile capacități militare este un lucru pe care noi îl salutăm și îl încurajăm.
Invitat la subiectul săptămânii, la Jurnal Militar, a fost secretarul general adjunct al NATO, domnul Mircea Joană. Domnule Joană, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu plăcere!
Tu stai iubirea mai aproape, până îți spun cum încă simt. Până ieri am vrut să-mi totul, dar de azi nu vreau nimic. Și din stânga venind muza, dar din dreapta doar un pic. Simt cum mint și mă muză, dar nu pot să aud nimic. Și n-aud nu cum vreau, aș putea să aud oricând, dar din locul unde stau.
Nu plâng, mi-ai spus aprinde-te și m-am aprins. Când te-ai întors, eu te-am cuprins. Și mi-am promis să nu te simt, dar mâinile mă mint. Mi-ai spus aprinde-te și m-am aprins. Când te-ai întors, eu te-am cuprins. Și mi-am promis să nu te simt.
Pagine atinse, tu ești ce nu ești scris. Nu te pot citi, iubire, devin surd, român închis. și-mi spun mie de mâine să țin focul ăsta stins. Când iubirea dintre pagini e amuțită de cuprins și n-aud nu când vreau, aș putea să aud oricând, dar din locul unde stau.
Nu plâng, mi-ai spus aprinde-te și m-am aprins. Când te-ai întors, eu te-am cuprins și mi-am promis să nu te simt, dar mâinile mă mint. Mi-ai spus aprinde-te și m-am aprins. Când te-ai întors, eu te-am cuprins și mi-am promis să nu te simt, dar mâinile.
Spune-mi care scuza să devin mereu absent.
De ce mă acuză sufletul meu indecent?
Indecis să stea aproape, indecis să stea oricând.
Iubiri, ai oriunde, iubiri, mai oricând.
Mi-ai spus și aprinde-te și m-am aprins. Când te-ai întors, eu te-am cuprins și mi-am promis să nu te simt, dar mâinile m-am mint. Mi-ai spus și aprinde-te și m-am aprins. Când te-ai întors, eu te-am cuprins și mi-am promis să nu te simt, dar mâinile m-am mint.
Am revenit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei și continuăm cu informații despre militarii români aflați în misiuni în teatrele de operații, dar și despre operația NATO la care participă marinarii militari, rubrica realizată de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni în teatrele de operații.
Militarii detașamentului de apărare antiaeriană, rotația nouă din Polonia, au participat la un exercițiu de rezolvare a unei situații tactice de nivel baterie. Au fost simulate o serie de incidente apropiate mediului de acțiune specific artileriștilor antiaerieni. Unul dintre ele a fost extragerea tehnicii de luptă avariată dintr-un teren accidentat, la care au participat și specialiștii în mentenanță, iar alt incident a simulat atacarea punctului de comandă al bateriei. Exercițiile desfășurate pe timpul misiunii de asigurare a prezenței înaintate consolidate au rolul de a îmbunătăți și de a menține nivelul de pregătire al militarilor români pentru ca aceștia să își poată îndeplini cu succes sarcinile ce le revin în cadrul grupului de luptă din Polonia. Cu detalii vine locotenent Mădălina Boboc, ofițerul de informare și relații publice al contingentului românesc.
Scopul exercițiului a fost de a le testa artileriștilor antiaerieni cunoștințele de specialitate și capacitatea de reacție. S-au pus în practică procedurile de operare, militarii au acționat prompt, au demonstrat că sunt o adevărată echipă și continuăm să ne pregătim pentru exercițiile pe care urmează să le desfășurăm în comun cu partenerii din cadrul grupului de luptă și să ne menținem capacitatea de reacție imediată pentru ca la final să putem raporta misiune îndeplinită.
Din anul 2000, Centrul de Operații Psihologice Samuel Mârza participă în Kosovo cu specialiști PSIOPS, asigurând totodată, prin rotație cu Germania și Italia, conducerea elementului de sprijin operații psihologice. Evoluția naturii conflictului a transformat operațiile psihologice într-o specialitate militară indispensabilă. Pe timpul unui conflict armat, întrebuințarea eficientă a acestora are potențialul de a slăbi voința de luptă a adversarului, iar în perioada post-conflict, operațiile psihologice pot avea o contribuție semnificativă la reconcilierea părților. Despre natura activităților desfășurate în Kosovo ne vorbește plutonierul adjutant Iulian Mocanu.
PSIOPS este acronimul de la operații psihologice, o structură vitală non-kinetică a oricărei armate moderne. Ne putem numi presa din zonele de conflict, rolul nostru fiind de a influența adversarii, fie militari, fie civili, și de a transmite mesaje pacifiste prin intermediul diverselor canale media. Pregătirea unei misiuni, de fapt, este o activitate continuă care se desfășoară acasă. Succesul oricărei misiuni este dat de munca în echipă și de efortul fiecăruia.
România va asigura pentru prima dată comanda grupării navale care acționează în cadrul operației NATO Sea Guardian, cât și coordonarea misiunilor de patrulare din Marea Mediterană prin intermediul statului major ambarcat la bordul fregatei Regina Maria. Cei 5 ani consecutivi de participare la operațiunea Sea Guardian au contribuit la consolidarea capacității forțelor navale române de a răspunde rapid și eficient la întregul spectru de amenințări, inclusiv hibride, în vederea creșterii rezilienței, element central al apărării colective. România participă la această operațiune cu un echipaj alcătuit din 243 de militari, un elicopter IR-330 Puma Naval și un detașament de forțe pentru operații speciale.
Sunt comandor Bogdan Vochițu, comandantul grupării navale destinate participării la operația Sea Guardian 2021.
Forțele navale participă cu fregata Regina Maria la operația Sea Guardian, o operație de asigurare a securității, stabilității în mediul maritim și de prevenirea oricăror activități ilegale în acest mediu, continuatoarea operațiunii Active Endeavour. Prima dată când Regina Maria este navă comandant în această operație, având la bord un stat major care va asigura conducerea operațiunilor navale în această perioadă.
Jurnal Militar, Scutul Dobrogei. Semnalăm acum un eveniment inedit care a avut loc în acest weekend. Este vorba despre cea de-a treia întâlnire a Clubului Albatroșilor in memoria Marin Hudițeanu, primul brand cultural al marinei române din perioada 1951-1990. Invitat în această seară la Jurnal Militar, Scutul Dobrogei, comandorul doctor în rezervă Marian Moșneagu. Bună seara, domnule comandor doctor în rezervă Marian Moșneagu, și bine ați venit la Jurnal Militar, Scutul Dobrogei.
Salut, mâna, bine v-am găsit.
În acest weekend la Mangalia ați fost partea unui eveniment inedit, așa cum l-am prezentat, in memoriam Marin Hudițeanu, inițiatorul și dirijorul ansamblului Albatrosul. O să vă rog să ne spuneți mai multe despre ce s-a întâmplat acolo și cum a fost revederea cu cei peste 50 de foști albatroși.
A fost o zi deosebită și m-am bucurat să fiu părtaș la un asemenea eveniment. S-a dezvelit o placă comemorativă în memoria maestrului Marin Hudițeanu, plecat pe Marea Veșnicie în toamna anului trecut, și am lansat împreună cu foștii săi subalterni albumul Legendele Albatrosului. Au fost alături de mine Petrică Mățu Stoian, îndrăgitul solist de muzică populară, dar și Daniel Magdal, prim tenor al Operei Naționale. Am evocat personalitatea maestrului Hudițeanu și ne-am adus aminte de anii frumoși în care Albatrosul a constituit brandul cultural al forțelor navale. Comandorul dr. Neculai Tătaru, comandantul școlii de aplicație a forțelor navale, viceadmiral Constantin Bălescu, a fost gazda perfectă și alături de albatroși, de soțiile acestora, am evocat pagini din cultura și spiritul marinăresc. Chiar dacă 4 septembrie nu este oficial declarată ziua albatroșilor, lansez cu acest prilej o propunere în acest sens din partea generațiilor care au creat faima ansamblului artistic ostășesc Albatrosul, înființat și dus pe cele mai înalte culmi de maestru Marin Hudițeanu în urmă cu 7 decenii. Cu motoul pe care îl folosesc atât de frumos și de reprezentativ actualii veterani albatroși, albatroșii veșnic camarazi.
Așa cum ați spus, ați lansat albumul Legendele Albatrosului, album apărut anul acesta la Editura Militară. Ce reprezintă acest album?
A fost o provocare din partea unui grup de albatroși, printre care Marian Diamandopol și Milorad Milicici, și am fost încântat să reconstitui evoluția an de an a ansamblului. Succesele pe care le-a repurtat pe plan local, dar și național, a fost parte din epopeia culturală postbelică a României și am fost încântat să constat că dintre militarii care au efectuat stagiul militar în Marina Militară și au fost selecționați pentru a activa în cadrul ansamblului artistic ostășesc Albatrosul, unii au continuat și au performat în domeniul artistic, alții în varii domenii, dar ceea ce m-a surprins și este caz unic în armata română, că peste ani, după 20, 30 și chiar mai mult, ei au rămas solidari și iată, pentru al treilea an consecutiv, se întâlnesc la Mangalia, evocă anii frumoși ai tinereții lor și succesele artistice.
Vă mulțumesc mult, domnule Marian Moșneagu, și vă doresc mult succes în activitatea publicistică. Știm foarte bine că aveți preocupări în acest sens.
Vă mulțumesc și dumneavoastră bun cart înainte.
Jurnal militar Scutul Dobrogei, ascultați la Radio Constanța. Olivia Bucioacă sunt, trecem mai departe la învățământul militar. Astăzi despre tinerii aspiranți care se află în stagiu de practică la bordul navelor militare până aproape de sfârșitul lunii septembrie. Este vorba despre absolvenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân, promoția 2021 Regele Mihai I-100, care au început stagiul de practică la navele din porturile militare Constanța, Mangalia, Tulcea și Brăila. Stagiul face parte din cursul de bază pentru încadrarea primei funcții desfășurat la Academia Navală Mircea cel Bătrân și a debutat miercuri 1 septembrie. Aflăm mai multe de la capitan comandorul Sergiu Lupu, locțiitorul comandantului pentru formare continuă a resurselor umane la Academia Navală Mircea cel Bătrân.
Absolvenții specializării navigație, hidrografie și echipamente navale își continuă activitatea de formare și dezvoltare a abilităților specifice și acumularea cunoștințelor tactice necesare primei funcții prin programul post-universitar, folosirea în luptă a tehnicii și armamentului naval și navigația în siguranță, iar absolvenții specializări electromecanică navală prin programul post-universitar, folosirea în luptă a sistemelor electromecanice navale militare și logistica de consum. Cele două programe au o durată de 26 de săptămâni, având două perioade distincte, stagiul la unitățile de repartiție și activitățile didactice în cadrul Academiei Navale Mircea cel Bătrân și perioada de sesiune de examene, examen de certificare și absolvire.
Și pentru că acest curs de bază este despre ei, despre tinerii aspiranți la început de drum, vă propun să-i ascultăm cu impresiile și așteptările, emoțiile și responsabilitățile primei funcții la bordul navelor militare.
Sunt aspirant Cosmin Bondar. E normal să avem emoțiile primului început, dar cu mentorii de la bordul navelor trecem peste și învățăm tot ceea ce avem de făcut.
Pe ce funcție sunteți încadrat?
Aici, la Dragorul Maritim 29, am încadrat funcția de comandant grup de luptă, navigație și observare.
Ce presupune? Ce aveți de făcut concret la bordul navei? Știu că sunteți la început, mai mult vă familiarizați cu terminologia.
Funcția pe care o am este exact ceea ce am învățat să fac în Academie, dar doar din punct de vedere teoretic. Aici am ocazia să pun și în practică ceea ce am învățat și sper că tot o să fie ok.
De unde sunteți?
Din Sulina.
Și de ce ați optat pentru o funcție, iată, la mare?
Având în vedere că și în familie am persoane care au urmat aceeași carieră, duc moștenirea familiei mai departe. Și fiind dintr-o zonă cu specific marinăresc, am optat pentru așa ceva. Plus plăcerea de a naviga.
Ne întoarcem în urmă cu 4 ani. De ce ați ales Academia Navală Mircea cel Bătrân și considerați acum, în prezent, că ați luat cea mai bună decizie?
Evident că este cea mai bună decizie, nu îmi pare rău de absolut nimic. Am ales Academia Navală pentru că este și mult mai aproape de casă și este singurul loc de unde pot deveni marinar militar și pot face practică. Mă refer aici la Nava Școală Mircea.
Cum este începutul? Sunteți la bordul fregatei Regele Ferdinand pe funcția pe care ați fost repartizat.
Sunt inginer aspirant Ciprian Ioan Gălușcă. Începutul a fost plin de emoții, plin de speranță. Îmi doresc să acumulez cât mai multe cunoștințe pentru a-mi îndeplini funcția pe care mi-am ales-o cu brio. Începe cu cunoașterea echipajului și tuturor sistemelor de la bord.
Cum a fost primirea? Cum v-a așteptat echipajul?
Primirea a fost foarte călduroasă. După ridicarea pavilionului, domnul comandant ne-a prezentat în fața formației, a rugat echipajul să-și acorde atenția asupra noastră, să își dea tot interesul pentru a acumula cât mai multe cunoștințe și ne-am simțit foarte, foarte bine primiți.
Ce așteptări aveți?
Așteptările sunt foarte mari. Îmi doresc să devin un ofițer de nădejde al forțelor navale la bordul navei și cu pași mărunți voi îndeplini acest obiectiv.
De unde sunteți?
Sunt din județul Botoșani, orașul Daraban, cel mai nordic orășel din țara aceasta.
Destul de departe. De ce ați ales să rămâneți aici?
Încă de mic am visat la o carieră în forțele armate române. Conjunctura a făcut ca din clasa a doua până la sfârșitul clasei a șaptea să locuiesc în Constanța. M-am îndrăgostit de mare, de uniformă, de marină.
Mult succes, vă dorim!
Mulțumesc frumos!
Jurnal militar Scutul Dobrogei continuă aici la Radio Constanța. Curând va începe un nou an școlar. Elevii școlii militare de maestri militare a forțelor navale Amiral Ion Murgescu și ai Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza din Constanța vor ajunge în instituțiile militare de învățământ cu câteva zile mai devreme de data începerii anului școlar, în etape în funcție de anii de studii. Așa cum este firesc, în vremuri de pandemie, acest lucru va fi posibil cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID-19. Elevii vor trece prin triajul epidemiologic și vor fi testați, iar cei care doresc să se vaccineze o pot face în cadrul instituțiilor. Pentru a se adapta mai ușor mediului cazon, elevii de clasa a noua vor parcurge un program de acomodare. Îl ascultăm pe comandorul Gabriel Iulian Tănase, comandantul Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza.
Pentru elevii de clasa a noua, pobocii pe care îi avem în momentul acesta, evident va fi un prim contact al lor cu viața de elev al liceului militar. Pentru a ușura integrarea acestora în acest mediu cazon, am pregătit un program de acomodare care constă în informarea acestora privind misiunea acestei instituții, de cunoașterea personalului colegiului, în special al comanților de companie și a elevilor gradați, și în același timp vor desfășura activități de echipare, activități de instruire privind modul în care trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul colegiului, vor desfășura activități demonstrative privind activitățile specifice zilnice în cadrul colegiului, cum ar fi deșteptarea, inspecția de dimineață, raportul companiei, apelul de seară.
Vă mai spun că în acest an al patrulea de la reînființarea Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza, numărul elevilor este în creștere. S-a ajuns aproape de cifra maximă de școlarizare de 480 de elevi, iar de săptămâna trecută are loc și transferul elevilor din liceele civile în colegiile militare. Un alt amănunt important este legat de procesul de admitere, care nu s-a finalizat nici până la acest moment la Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu. Comandorul Nicu Chirea, comandantul Instituției Militare de Învățământ, ne aduce mai multe informații.
Procesul acesta este unul de durată, are mai multe etape, o etapă de recrutare, o etapă de admitere și o etapă de selecție. La momentul actual suntem în această etapă de selecție care nu s-a finalizat, încă mai avem candidați care parcurg vizita medicală la spitalele militare și aptitudinea de ambarcare la Centrul de Medicină Navală. Sperăm ca în viitorul foarte apropiat să avem aceste rezultate, astfel încât să declarăm închis acest proces și sperăm să-l declarăm închis înainte de începerea anului de învățământ, așa cum ne-am propus noi să începem pe data de 8 septembrie, atunci când vom chema elevii de anul întâi. Cifra noastră de școlarizare este de 128, sperăm să fie completă după acest amplu și lung proces, iar mai departe, pe data de 12 vom chema la școală elevii de anul 2.
Având în vedere că trăim încă o perioadă de pandemie și lucrurile se pare că nu stau bine deloc, cum s-a pregătit școala pentru primirea elevilor?
Din punct de vedere medical, continuăm să ducem la îndeplinire măsurile pe care le-am respectat și le-am dus la îndeplinire și pe parcursul anului anterior. Și mărturisesc că am fost foarte mulțumit de aceste măsuri, pentru că am reușit să aducem elevii la școală, așa cum am spus eu, liber de COVID, adică au respectat măsurile pe care le-am impus noi în școală și pe timpul vacanțelor. Vom face triajul epidemiologic la venirea din vacanță. De asemenea, pentru cei care nu sunt vaccinați, vom face teste rapide pe care le vom repeta la un interval de 5 zile, iar în acest interval vom căuta să respectăm cu toții măsurile pe care le respectă toată țara. Sunt parte din viața noastră de mai bine de un an de zile.
Aceasta a fost emisiunea Jurnal Militar Scutul Dobrogei, de aici, de la Radio Constanța, din acest început de toamnă. Sunt Olivia Bucioacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri, toate cele bune!
Secret.